galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa maalin axad ah bisha diseembarna waa 13 sanadka 2015, waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggaanu internetka ku leenahay ee v o a somali com. idaacadda galabnimona waxaa wada jir halkan uga soo tabinaya anigoo ah xaashi ibraahim iyo maxamed cabdi sandheere.
qodobadaad barnaamijkeenna galabnimo ku maqli doontaanna waxaa dhegaystayaal ka mida dagaalo beeleed ay dad ku dhinteen oo maanta ka dhacay magaalada beledweyne.
dagaalkaasi waxaa ku soo dhaawacmay dad aad u fara badan oo qaar dagaalka mataqaana ku dhaawacmay iyo qaar xabada uu jiraa guryahooda ay ugu tageen, qaar dhaawacyadooda ay halis yihiin, oo qaar maaragtay loo baahan yahay in qaliin loo sameeyo. Ilaa 4 ruux ayaa hadda qaliin loo sameeyey. waxaa kaloo jira qaar feeraha xabada kaga dhacday jees tuub la gashay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan qalinjabin ballaaran oo ka dhacday magaalada Boosaaso iyo mas-uuliyiinta ugu baaqay shirkadaha inay dhallinyarada shaqooyin u abuuraan.
dadka dhallinyarada ee ku qulqulaya Ingiriiska dibadaha ku qulqulaya, saxaraha ku dhammaanaya, Liibiya ku xixiran, waxay halkaa uga tageen oo halkaa geeyey waa shaqo la'aan. dhammaan intaasoo baxdayna maanta waa dabagelayaan hadday shaqo waayaan. maanta waxay u soo baxeen inay dadka u shaqeeyaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan shirka madasha wada tashiga oo ka furmay magaalada Muqdisho. barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo weliba xubno kale. marka horese warkii caalamka.
wakiilada ilaa iyo 17 wadan, qaramada midoobay, midowda Yurub, midowda Afrika iyo jaamacadda carabta ayaa caasimada dalka Talyaaniga ee Rome kule wadahadallo ku aadan hindisaha heshiiska nabadeed ee dalka Liibiya. wadahadalladan oo maanta axada bilowday ayaa waxaa shirgudoominaya xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Talyaaniga Paolo Gentiloni. ergada kulankan ka qaybgalaysa ayaa sidoo kale qorsheynaya inay la kulmaan xubno ka socda kooxaha iska soo horjeeda ee dalka Liibiya. xoogagan shisheeye ayaa kulanka Roma taageero uga muujinaya heshiiska ay qaramada midoobay garwadeenka ka tahay ee loogu dhisayo Liibiya dowlad midnimo qaran. dhinacyada ku loolamaya maamulka Liibiya ayaa la filayaa in ay saxiixaan qorshaha maalinta Arbacada ah marka ay isugu yimaadaan dalka Morocco. inta badan dadka reer Liibiya ayaa ka daalay colaadda dowlad la'aanta iyo joogitaanka taageerayaasha ururka Daacish oo dalkaasi ku sii xoogaysanaya.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ammaanay heshiis magaalada Paris ee dalka Faransiiska lagaga gaaray isbeddelka cimilada. Mr Obama ayaa sheegay in arrintani ay dunida isbeddel weyn u tahay. hadal 8 daqiiqo ah ayaa Mr Obama ku sheegay in saxiixa heshiiskan uu qorayo in qiyaastii 200 dowladood ay muujiyeen doonista iyo weliba awoodda ay ku keeni karaan isbeddel dhinaca cimilada, iyagoo hoos u dhigaya kaarboonka hawada lagu sii daayo, mustaqbalkana ku sii dadaalaya hoos u dhigidaasi. heshiiska ayaa beegsanaya yoolka in diirimaadka hawada lagu hayo wax ka hooseeya 2 Celsius. heshiiskan ayaa 195 dowladood ugu yeedhaya inay hoosu dhigan la yimaadaan. heshiiska ayaa faraya in 5 sanadoodba mar ay dhammaan dowladahani soo gudbiyaan isbedelada ay sameeyeen laga bilaabo sanadka 2020-ka. heshiiska ayaa dejiyey halbeeg, iyadoo dowladuhuna ay shaacinayaan heerka kaarboon ee ay sii daayeen iyo meelaha uu kaarboonkaasi ka imanayo. waxaa kaloo dowladuhu soo sheegayaan sida ay wax uga qabanayaan hoosu dhigga kaarboonkaasi.
mas-uuliyiinta waqooyiga galbeed ee dalka Pakistan ayaa sheegaya in bam uu ku qarxay suuq aad u ciriiri badan axadan maanta ah, kaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 10 qof, 10 kalena uu dhaawac ka soo gaaray. qaraxa ayaa ka dhacay deegaanka Barajinar oo ah xarunta maamul goboleedka deegaan qabaa'ileedka Kuram ee ku yaalla xadka Afghanistan. gobol qabaa'ileedka ayaa ahaa goob ay rabshado ka wadaan fallaago Islaamiyiin, sidoo kalena uu ka jiray khilaaf xagga diinta ku salaysan oo u dhexeeya muslimiinta sunniga ah iyo kuwa shiicada. cid sheegatay ma jirto qaraxan.
codbixiyaasha Faransiiska ayaa xadda maanta u dareeray wareegii 2aad ee doorashooyinka gobollada, iyadoo xisbiga National Front ee midigta jira uu rajaynayo inuu markii ugu horreysa helo awoodda hal gobol. Marine Le Pen iyo xisbigeeda National Front ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaano FN ayaa doonaya inay arkaan natiijo la mid ah tii toddobaadkii hore ay guul weyn ka helaan. Xisbiga FN oo soo galootiga kasoo horjeeda ayaa kaalinta koowaad ka galay 16 gobol oo lagu tartamayey, hase yeeshee xisbigan ayaa laga yaabaa inay ku adkaato inuu hal gobolna guul ka keeno. Waa hal gobol uu si buuxda guul ku keeno. Xisbiga talada haya anti wadaaga ah ayaa kaalinta saddexaad ka galay doorashooyinkii xaddii hore, iyada oo ayaa wareegii labaad la baxay tartamayaashii ugu jiray laba ka mid ah gobollada ugu muhiimsan. Xisbigan ayaa taageerayaashiisa ku buuriyay inay taageeraan xisbiga jamhuuriga ee madaxweynihii hore dalka Nicolas Sarkozy oo isagu doorashadii toddobaadkii hore kaalinta labaad ka galay. Madaxweynaha Faransiiska François Hollande ayaa taageerada loo hayaa ay aada sare ugu kacday meeshii uu ka istaagay weeraradii dalkiisa ka dhacay dartood, hase yeeshee taageerada xisbigiisa loo hayo ayaa meel hoose taala.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Goor dhow waxaa inoo soo socda warbixin ku saabsan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. marka horese beledweyne, dagaalo culus oo u dhexeeya maleeshiya beled ayaa maanta ka dhacay magaalada beledweyne. goob joogayaala v o a u sheegay in rasaas culus iyo kuwa fudud la isku adeegsaday dagaalkan, ugu yaraan 7 qof ayaa ku geeriyootay, sidau kusoo warramaya wariyaheenna xuseen xasan dhaqane.
dagaalkan maanta ka dhacay xaafadda howlwadaag ee magaalada beledweyne ayaa waxaa ku dhintay in ka badan ilaa 7 qof, dhaawacyaduna waxay kor u dhaafayaan 63 qof oo isugu jira dhinacyadii dagaalamay iyo dad shacab ah, sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen howlwadeennada caafimaadka ee magaalada beledweyne. agaasimaha cisbitaalka beledweyne axmed maxamed khaliif ayaa waxa uu sheegay in gurmad ay u sameeyeen dhaawacyadii lasoo gaarsiiyey cisbitaalka.
dagaalkaasi waxaa kusoo dhaawacmay dad aada u fara badan oo qaar dagaalka mataqaana ku dhaawacmay iyo qaar xabada u iftaa guryahooda ay ugu tageen, qaar dhaawacyadooda ay halis yihiin oo qaar maaragtay loo baahan yahay in qaliin loo sameeyo. ilaa 4 ruux ayaa hadda qaliin loo sameeyey. waxaa kaloo jira qaar feeraha xabada kaga dhacday jis tube la gashay iyo qaar badan oo ayagana maarata qabo dhaawacyo kala duwan oo sida dhaawacyo jajab ah lugaha iyo gacmaha iyo ay ka gaareen iyo maarata qaybo ka mid a jirka. run ahaantii dadkaasi hadda waxaan ku dadaalnay inaan dadkaasi aan maarata daaweyno, wax u qabanno, u gurmano.
dagaalka ayaa waxa uu salka ku hayaa dilal iyo aanooyin qabiil oo bilihii ugu dambeeyey ka dhacay xaafadda howlwadaag iyo deegaanada dhulka miyiga ah. dadka degan xaafadda lagu dagaalamay ee howlwadaag ayaa waxay bilaabeen inay guryahooda ka barakacaan.
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a ee magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane oo warbixintan goor dhowey soo diray.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad la socotaan v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. wareeg labaad oo ka mid a shirka madasha wadatashiga nooca doorasho ee ka qabsoomi karta Soomaaliya sannadka dambe ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho. madaxda dowladda, kuwa maamul goboleedyada, iyo wakiilada bulshada caalamka ayaa shirka jooga. wararka kasoo baxaya shirka ayaa sheegay in natiijo kama dambeysa oo ku saabsan qaabka doorashadu ay yeelanayso aan la fili karin ka hor bisha Janaayo ee sannadka cusub. jaafar kukay ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa Muqdisho inooga soo diray.
waxaa loo fadhiyaa in la yskula meel dhigo qaabka ay u dhacayso doorashada sannadka soo aadan, waxaana furay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo soo jeediyey in la tixgeliyo halka ay dadka ugu badan ay isku raacaan, isagoo dhinaca kalena sheegay in cadaadis ka yimid beesha caalamka oo ku aadan qaabka aragtida loo gudbinayo aanu jirin, kaalintooduna ay fududayn un ku ekayd. xasan sheekh waxa uu ku taliyey in dooduhu ay noqdaan kuwo wax dhisaya ee aanay ahaanin kuwo soo nooleeya mashaakilkii horay Soomaali u soo kala dhexmaray.
doodaha iyo maxaan ku idhaahday aarada iyo warbixinada halkan la keenayaa dhammaan inay noqdaan kuwo wax dhisayo, dhammaan inay noqdaan kuwo booga hadhayayo, dhammaan inay noqdaan kuwo berri iyo mustaqbalka ka hadlayo ee shalay aan hibanaynin wixii dhibka badnaa ee na soo maray.
gudoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa xusay in hawshan ay hadda bulshadu ku mashquulsan tahay ay ahayd tu iyaga u tiilay waa baarlamaanka, laakiin duruufaha jira awoodood ay ogolaadeen in bulshada dib loogu celiyo. waxaan hoosta ka xariiqay in wixii ay isku raacaan uu golaha shacabkuna sharciyeyn doono.
inaa adigoo qof ahaan iloobayo, qola ahaanna iloobayo soomaaliya iyo shacbiga soomaaliyeed maxaa u dan ah su-aasha isweydinaya talajiirintaada inay ku fadhido ayaa lagama maarmaana. dhinaca annaka baarlamaan ahaan ee golaha shacbiga wuxuu ballanqaaday, ballanqaadkaasna aanu fulinaynaa insha allah, wax alla wixii rabitaanka shacbiga u noqdo in la sharciyeeyo lana meel mariyo, taa waa inaga badan.
cumar cabdirashiid cali ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo khudbadda uu kaga sheekeeyey heerarka ay madashan soo martay jeediye ayaa xusay in 15 wadatashi ay dalka iyo dibaddaba ka dhaceen dadkuna ay ku soo gudbiyeen aragtidooda ku aadan qaabka ay gudboon tahay in doorashada 2016 loo qabto, isagoo tilmaamay in kulankan aanu khilaaf ku dhammaan doonin.
waqtigan kale markay gaarto isbeddel imaan rabo, walaac ayaa jira iyo waxaa jirtaa dadku inay garan waayaan meesha loo socdo. laakiin waxaan rabaa inaan dadku u xaqiijino runtii madaxdeena waxaa naga go-an inuusan meeshatan laga bixin iyadoo dadka aan isla keenin wax laysku afgartay. marka waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo dadka meesha fadhiya iyo umadda soomaaliyeed ee daawanayso dhan in runtii ay naga go-an tahay in aysan dhicin wax khilaaf ah uu yacni ka soo baxaa habkii soomaalida loo wada lahaa.
nicolas k danjiraha qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa in badan madaxda madasha fadhiisay ka dalbaday in ay dabacsanaan muujiyaan marka ay timaado aragtida la qaadanayo iyo midda laga tegayaba, isagoo soomaalidana ku tartarsiiyey in ay dabaylaha soo socda ka dhistaan dowlad xooggan oo ka ilaalisa. waxaanu goobta ka caddeeyey inaanu dhici doonin wax xil kororsi ah.
I apologize if I've spoken too frankly, but this is a historic moment and we cannot afford ambiguity.
Faligelin ayaan ka sii bixinayaa haddii aan u hadlay si aad u laafuran, laakiin tani waa arrin taariikhi ah oo aanan awoodin inaan qarino. sidaa daraaddeed aan kala caddeeyo laba waxyaabo. marka ugu horreysa, dunida oo codkeeda ku soo gudbisay golaha ammaankii qaramada midoobay waxay hoosta ka xariiqday ahamiyadda ah inaan laga gudbin waqtiga kama dambaysta ah ee loo qabtay hay-adaha dowladda ee ku beegan 2016. ma jiro rabitaan ay dunidu u hayso muddo kororsi dhaca kadib waqtiga ku xusan dastuurka dalka. waxaan aaminsanahay in shacabka soomaaliyeed ay rajaynayaan in hogaamiyaashoodu ay ka dhabeeyaan wixii ay ballan qaadeen. midda labaad, idinkoo ah soomaali midaysan oo xooggan oo federaal ah, inaad ku heshiisaan hannaankiina siyaasadeed iyo mid doorasho, laakiin waqtigu wuu gaaban yahay. waxaan markaa idinku boorinaynaa inaad samaysaan horumar taxadar uu ku jiro oo deg deg ah.
wadatashiyadii la sameeyey ee ka dhacay goobo fara badan oo soomaaliya ah ayuu qorshuhu ahaa in natiijada qolo walba shawlkeeda ka soo baxda lala sugo madashan maanta furantay oo aan la sii shaacin, laakiin ma dhicin oo maamul walba durbadiiba wuu ku dhawaaqay marka laga reebo muqdisho oo ay hiiraan iyo shabeellaha dhexe wehliyaan oo wixii tashigooda ka soo baxay aan weli si rasmi ah loo sheegeen. puntland ayaa sheegtay in wadatashigii dhulkeeda lagu qabtay ay dadku isku raaceen in qaab deegaan ah doorashada soo aadan lagu galo, oo xubnaha baarlamaanka midka hadda jira bedelaya ay ku yimaadaan doorasho deegaanadooda ka dhacda. madaxweyne cabdiweli gaas ayaana aragtidaasi difaacay isagoo tilmaamay in 4.5 dambe aan wax lagu qaybsan lagu wada saxiixay heshiiskii garowe oo sidaasi qeexayay.
sida qodobada ugu muhiimsanaa ee uu qirayay heshiiska garowe waxaa ku caddaa meesha la aadayo marxaladda maanta aan joogno. wuxuu si aan mugdi ku jirin u sheegayey in aan mar dambe awood qaybsiga lagu salayn karin hannaanka 4.5. dowladda puntland waxa ay shirar wadatashi ah ka qabatay 6 magaalo, waxa ay fikirkooda ku soo ururiyeen in 100% ay ku taliyeen in doorashada 2016 xubnaha baarlamaanka noqonaya lagu soo xulo deegaanka ay ka soo jeedaan, mar dambana ayna dhicin xildhibaan aan deegaankiisu soo xulin inuu matalo.
madaxweyne gaas wuxuu markhaati ahaan arrintaasi ugu soo qaatay madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed hase yeeshee shariif xasan sheekh aadan ayaa taasi ku diiday oo ku dooday in qodobadii heshiiskii garowe ku xusnaa aanay intooda badan dhaqan gelin, sidaa daraaddeedna qodobkaasi 4.5 ka diidaya aanan hadda lagu dhaqmi karin, waajibna ay tahay in qaab beeleed wax lagu wado, isagoo ka digay in dhabe dhammaadkiisa aanan la garanaynin ummadda lagu hogaamiyo.
annaga yaan la degdegina leenahay ummadda soomaaliyeed waxay u baahan tahay is-ixtiraam, wadajir, walaalnimo. dad hadda maanta baarlamaanku ku jiro iyadoon cod looga adkaanin in la yidhaahdo baarlamaanka leen ka saaray nabadku ma imaanaysaan aaminsanaa aniga. Laakiin taladu midna weeciso, jidka aan haynaan baranay naga leexiso, jid meelu ku dhammaanayo ama meelu tegay aan la garanayn inay marayso inay noqoto, waa ka digeyna aniga. Aniga dee inaan hadda waxyaalaha qaarkood ka jawaabo ma rabin, laakiin haddii magacayga la sheegay waxaan ku qasbanaa inaan ka jawaabo. Heshiiskaasna waa qira, waa soo saxiixnay inay waxay ahayd la dhiso aqalka sare. Aqalkii sare waa la dhisi waayey, waxaana loo dhisi waayey maamul goboleedada ma jirin. Garoowwan aan hadda taagannahay, maantaan taagannahay garoowwan, ani sidaan aaminsanahay. Waa
Axmed Madoobe, madaxweynaha Jubbaland ayaa isna ka digay in tallaabadii horey loo qaadaba si qaldan loo fasiro. Jubbaland waxa ay Puntland ku labaysaa fikirka ah in qaab deegaan ah doorashada soo aadan lagu galo. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe:
maanta haddaan anigu taagnahay, war baarlamaanka imanayahay ha ku yimaada sidan, oo qofku deegaan ha matalo, oo ha la yidhaa degmo hebel baan ka socdaa, oo sidaas uga jeeda yuuna noqonin miniisku. Axmed wuxuu u jeedaa ree hebel bay sidaa ugu badisaa iyo ree hebel bay sidaa ugu yareysaa. Maya reeraha laftirkooda haddii reerreer loo sii tago, iyaga dhexdooda dulmi ka sii jiri karaa, si way isu waxayn karaan, wax badan baa iman karaya. Laakiin ha noqoto fikir iyo tacbiir loo arkayo qofkaasi waxa isagu uu maslaxo u arkay.
Galmudugna waxa ay Koonfur Galbeed ka midaysan yihiin aragtida ah in qaab qabiil baarlamaanka soo socda lagu dhiso. Madaxweyne Cabdikariin Guuleed ayaa isagana aragtida reer Galmudug ku difaacay in markii 4.5 la qaatay shirkii carta uu go'aanku ahaa in laga gudbo, laakiin hadda aanay muuqan qaab laysku hallayn karo oo looga tegi karo, isagoo ku taliyay in la raadiyo hab doorasho oo suurtagelinaya in aanay xilligeedii dhaafin.
Waxaan aaminsannahay waajibaadka ugu weyn ee shirweynaha hor yaalla inuu yahay sidii loo midayn lahaa fikradaha kala duwan ee laga soo jeediyey hababka kala duwan ee doorasho, loona heli lahaa hab doorasho oo loo dhan yahay suurtagelin karana inay dalku ka dhacdo doorasho sanadka 2016.
Inkastoo maanta ilaa berito gelinka hore ay dhici doonto dood laysku xiiqo, haddana waxaa la saadaalinayaa in wax uun ay soo bixi doonaan, maadaama beesha caalamka oo aanan ogolayn in madashan la qabiyeeyo ay shirka qayb ka tahay. Jacfar Kuukay, VOA, Muqdisho.
Waa idaacad cusub oo VOA ay bilaabayso oo soo gelaysa kowdii barka duhurnimo xilliga Geeska Afrika. Waxay bilaabmaysaa 30 November 2015.
Oo talo maxay ku saabsanaan doontaa?
Wararka caalamka ugu waaweyn ka sokow. Ismaaciil, oo idaacadda duhurnimo waxay xabaarsan tahay barnaamij aanu u bixinay dhallinyarada maanta oo ka haqabtiraya dhallinyarada Soomaaliyeed waxyaabaha ay xiseeyaan.
Ciyaarihiina
loolanka Premier League ee kooxaha labada Manchester iyo Arsenal, xaalka Chelsea oo qarsa ah, La Liga Spain oo hardankii Ronaldo iyo Messi ay ku soo biireen Neymar iyo Suarez.
Dhegeystayaal, waxaan idinka raaligelinaynaa codkaasi xayeysinta idin soo gaaray oo ahaa mid si khalada ku dhacay. Hase haatee, haatanna magaalada Boosaaso waxaa maanta ka qalinjibiyey Jaamacadda Bariga Afrika ee magaalada Boosaaso 437 arday oo ka kala tirsan qaybaha kala gedisan ee kuliyadaha jaamacaddaasi ay ka kooban tahay. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay Boosaaso.
Waxaa kaalinta koowaad gashay ardayad magaceeda la yiraahdo Faadumo Yuusuf Cali. Waxaan u yeerayaa ardayga galay kaalinta labaad, Mudane Axmed Suleymaan Xuseen.
Munaasibadan oo ka dhacday hoolka Jaamacadda Bariga Afrika ee magaalada Boosaaso oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland, culimada awdiin, maamulka jaamacadda, ganacsato, ururada bulshada iyo arday, ayaa madaxweyne ku xigeenka Puntland Injineer Cabdixakiin Cumar Caamey waxa uu shahaadada qalinjabinta gudoonsiiyey 294 wiil iyo 136 gabdhood. Gudoomiyaha Jaamacadda Bariga Afrika Dr. Aadan Sheikh Doon Cali ayaa ugu horeyn goobta ka jeediyey qaybaha waxbarasho ee ardaydani ay dhammaysteen.
Mudane ay marweyn dufcadan qalinjabinaysa oo dhan saan horeba u sheegay 437 waa 294 wiil iyo 136 gabdhood. Waxay ka kala socdaan kuliyadda shariicada oo 105 arday ah, kuliyadda BBA oo 143 ah, kuliyadda dhaqaalaha oo 63 ah, computer science oo 42 ah, medicine oo 18 ah, public health oo ah 45, education oo 19 iyo hindisada ama engineering oo 7 ah.
Injineer Cabdullaahi oo ka mid ahaa ardayda maanta qalin jabisay ayaa maamulka iyo ganacsatada waxa uu ka codsaday in shaqo abuur loo sameeyo ardaydan si ay uga badbaadaan tahriibta.
Dadka dhalinyarada ay kuwa qulqulaya in Ingiriiska dibadaha ku qulqulaya, saxaraha ku dhammaanaya, Liibiya ku xixiran, waxay halkaa uga tageen oo halkaa geeyey waa shaqo la'aan. Dhammaan intaa soo baxdayna maanta waa dabagelayaan hadday shaqo waayaan. soo saama dhammaan dadka waxa wax soo baray waalidkood iyo hooyadood iyo aabahood maanta waxay u soo baxeen inay dadka u shaqeeyaan hadday maanta waayaan dawlad gacan qabato oo shaqo siisa wuxuu raasanayaa oday adeerkiisa boos baa la geynayaa booskan inta kale ka bacaynayaa qabiilka isku soo guraayaa war soo saama maanta waxa la idin ka fadhiyaa ardada haddaan shaqo la siinay 120 hadda loo magaabo kambiriya badan baa jooga yalla dareesiyo dalka inay ugu leeyihiin
madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa munaasabada ka sheegay inaysan dhici doonin in mar dambe shaqaale dibadeed ay ka howlgalaan hay'adaha caalamiga ah inta laga helayo kuwa u dhashay dalka
waxaan idinka sheegayaa in badan aanu ka hadalay runtii iyadoo aanu kaga bilaabayno hay'adahan international community ga in aanu faray oo amarkaasiinay in aan la keenin karin qof shaqaale ah oo dibadda laga keenay oo aan reer Puntland ahayn iyadoo qof reer Puntland ku shaqala ayaa halkan shaqadaana uu qabal karo taana waa la haystaa wasaaradda shaqada iyo shaqaaluhu amarka waa haysta qof walba fiisihi uu ku yimi baa la eegayaa marka uu ka dhaco fiisahaasi mar dambe looma jadiidin doono waxaa la raadinayaa oo laga dhex raadinayaa la goobayaa idinka haddii aad tiin jaamacinta ka soo baxay jaamacadaha dalka Puntland ku yaala
Fadme Yasin Jamac VOA Boosaaso
Galab wanaagsan markala dhageystayaal haatana gobolada dhexe dhibaatooyin biyo la'aan ayaa laga soo sheegayaa deegaanada Al-Shabaab iyo shacabka ay ku dagaalameen ee miyiga gobolka Mudug deegaanada ugu daran ee dhibaatadu ay ka jirtaa ayaa waxaa ka mid ah Faax Qosoltire Al-Huur Ximbarwaaqo Goryaale, Waable, Gabdhaale iyo Bilsan. Cabdi Cumar waa Cabdi Cali Cumar waxa uu ka mid yahay mas'uuliyiinta deegaanka Ceelhuur. Wariyahayga Cabdi Waahid Macalin Isaaq ayuu uga waramay xaaladu sida ay hadda tahay.
Walaal horta deegaanada waxa weeye waa xaaladoodu ay ku jiraan xilli ay ba ka mid yihiin xaalad adag ay ku jiraan sida roobkii oo qaliyay ay ba badan oo ka mid ah iyo colaadii ay ku barakeen.
Marka la fiiriyo dhinaca colaadda ee dagaalada dhawaan ka dhacay halkaasi oo ay ku dagaalameen ciidamada ka tirsan kuwa Galmudug iyo maleeshiyada Shabaab ee balsaamaynta bulshada uu ku yeeshay dagaalkaasi iyo raadadkii uu reebay inooga waran
dagaalkaas hadii aan kaaga hadlo xilligii waxay ahayd nimankan ay soo weeraraan Al-Shabaab 16kii bishii 9aad wixii dagaalku dhex marnaa waxay ahaayeen dadka shacabka oo hadda aan ka turjumayo badalmaan ay gudoomiyihii arrimaha bulshada dadka marka shacabka oo deegaanka deganay ayaa dadka dagaalku dhex maray xilliga dhimashada dhaawacba waa uu sababay barakacna waa sababay waqtiyo dambe kadib oo mil ay kasoo wareegtay ayaa waxaa yimiday nikool ciidan yar oo baabuur yar yara saara dagaalkii 3 jeer buu dhacay maray ahayd 2 jeerna way ka horreysay markaa u dambeysay oo qayb galeen sidaa uu dagaalku dhacay walaal
saamaynta marka dadka uu ku yeeshay dadka reemiyiga ah iyo dadkii xoolo dhaqatada ahaaba bal inooga waran
walaal saamayn adag ayuu ku yeeshay waxa weeye xilli roobaadka sidaan kuu sheegay waa uu qadiyay in badan oo ka mid a sida xeebta Faax laga soo bilaabo ilaa meesha la yidhaahdo magaalada loo yaqaan Ximbarwaaqo dhulkaas ilaa kor soo aada in badan ayuu qadiyay roobkii marka iyagoo roob la-aan dadku ay la daalaa dhacayaan oo dhulka awdka wax yari ka jireen oo rooba ayaa dagaalkan dagaalkan marka uu dhacay dadkii barakac baa ku dhacay barakacii marka iyagoo in badan qaxday misana waxay dhaceen 2000 oo ari ayay ka dhaceen imanka cadowgaay dadkii xoolaalayda ahaa oo walba dhibaatadaasi ay ma garto
duruufta dhinaca hadda ee ka jirta ee ugu xoogan ee aynoo sheegi karta maxay tahay
walaal waxa weeye dhulku horta dhulka sare wuxuu ahaa dhul baraaga ku nool ah xilliga roobaadka baraagay cabi jireen baraagyii nimankaas waxay ku shubeen raashi badarka loo yaqaano cabuulada digirta ay ku shubeen oo hadda lama cabi karno iyo xoolamidna may cabi karaan wixii aysan ku shubinna waa laga laysidiyey waa inta laysku qaxaa laga cabay biyo la-aan ayaa ka jirta dhanka xeebtana mar haddii aan roob jirin biyo ma lahayn oo ceel ma leh dhul 70 kilomitir gaaraya ayaan biyo lahayn oo ceel mana ceel biyood aan lahayn oo xilliga jiilaalka ama abaarta biyo la-aan waxa weye xoolo ay u dhintaan marka biyo la-aan ayaa ka jirto ceel riig ma lahayn dad waxaa jiray ilaa 2 sano ceel isku ceel qaaday dhanka waqooyiga oo kor ka soo xigta dhulka baadiyaha ceel ka qodayay ceelkaas litirkiisa waxaa lagu qodayay $1,000 lacag gaaraysa waxaa naga kaabinaya dad oo ganacsadayaala shaqsiyaada iyo anaga jeebkeena waxa weye markii waa loo waayay wax kharasho lagu qodo dagaalkiina waa naga dul dhacay annagoo la daalanahayna marka ceelashu biyo la-aan ayaa ka jirta nolosha ugu adaga nolmaata biyo la-aan ayaa ugu badan iyo dadka oo ku noolahay wuxuu ahay beero ay tabcadaan dad iyo maaragtay iyo badan ka kalluumaystaan wixii oo dhan way istaageen macdalla meesha meel colaadaa tahay marka xaaladdu hadda way adag tahay ma garan
yaa biyaha wasakheeyey oo dhibaatadaasi deegaanka u geystay
waxa u geystay kooxda ummadda dhiiggooda banaysatay bani aadamka ama muslimkaba shabaab loo yaqaano
kaasi waxa uu ahaa cabdi cali cumar oo ka mid ah mas-uuliyiinta deegaanka ceelhuur waxa uu warramayey wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isxaaq haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaly com
bogga v o a somaly com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal haatanna waa xilligan idiin soo gudbin jirnay barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaynoo haya wariyeena maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha magaalooyinka waaweyn ee dhulka soomaalida guud ahaan gaar ahaan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa ka socda dib u dhis iyo hal abuur shaqo oo ay hormuud ka yihiin ganacsatada soomaaliyeed qurbajoog iyo shacab doonaya in magaalooyinkoodu ay ka soo kabtaan in ka badan 20 sannadood oo colaad iyo burbur ay diris lahaayeen laakiin fursadahaasi kuma filna inay daboolaan baahida shaqo la'aaneed ee dalka ka jirta shaqooyinka haatan la heli karo ee maqaayadaha waaweyn hoteelada iyo dugsiyada waxbarashada ayaa waxaa lagu arkaa dad ajnabi ah oo u badan afrikaan oo ka faa'iidaysanaya iyadoo dhallinyaradii jaamacadaha ka baxday ee soomaaliyeedna ay shaqola'aan darteed la tahriibayaan haddaba barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ayaan toddobaadkan ku eegaynaa dhallinyarada iyo shaqola'aanta barnaamijka waxaa marti ku ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee soomaaliya cusmaan libaax ibraahim intuu barnaamijka socdana waxaa su'aala ku weydiin doona qaar ka mida dhegaystayaasheenna oo meelo kala duwan oo dunida ah jooga bal waxaad nooga warantaa shaqada wasaaraddaada iyo ilaayo hadda waxa aad qabateen ama wasaaraddu ay ku howlan tahay ugu waaweyn ee aad xusi karto
bismillahi ramaan raxiim runtii wasaaradda shaqada ee arrimaha bulshada waxawaaye 8 bilood annaga aan meesha aan joognay aniga wasiirka wasaaradda cabdiweli shahbaan nuudey runtii wax badan ayaan qabanay waxna wax badan ayaan bilownay inaan waxaa rabnaa inaan wax badan wax ka qabano waxna waa bilownay wax badanna waa inoo dhiman yihiin runtii
waa kusoo noqon doonaa su-aalaha xaggeenna waxaan rabaa dhegeyste qadka ku jira inaan soo geliyo dhegeyste magacaaga ku bilow iyo halka aad nagala soo xiriirayso
waa si wanaagsan marka hore salaamayaa wasiirka waa salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa dhammaan haddii aan su-aashayda ugu gudbo oo ah walaal wasiirka waxaan weydiinayaa walaal dhallinyarada soomaaliyeed runtii dhibaatooyin aad u dhown baa meel walba ka haysa runtii dowladda federaalkana maanta waa dowladda runtii cada wanaagsan ku taagan oo runtii hadda dhallinyarada waxqabad aad iyo aad ka filinaysay hadda heerkay marayso marka waxaa weydiinayaa wasiirka maxaa dhallinyarada loogu qaban laayahay waxay u baxnaayeen ilan waxa hadda tahriib iyo in argagixiso ay ku biiraan keenaya waa dhibaato runtii nin shaqo la-aan dhallinyaradii hadda waxaa loo yahay jaamacadihii kasoo baxay inay runtii badan ay yihiin dhallinyarada tahriib maxaa shaqa loogu qaban layahay talaabo dowladda ugu qaadi laalahay
waa gartay aad baad umahadsan tahay cabdikaafi oo naga soo wacay puntland bal wasiirood maqlaysaa waxa dhegeystaha uu leeyahay
waa jiraan mashaariic aan rabno inaan shaqo abuur aan ku sameyno hadday noqoneed kalluumaysiga beeraha iyo dhismayaasha jidadka
iyo waxyaabo badan ayaa jira. Hadda aan la wadna qolooyinkan NFAW iyo qolooyinkan UNDP iyo UN Habitat iyo ILO qolooyin badan ayaan isla wadnaa oo ma aragtay barnaamijyadaasi aan isla wadnaa. Marka dhinaca beerahana waa wadnaa, dhinaca kalluumeysiga waa wadnaa, dhinacaan kale oo ma aragtay cash for work wax la yihahdana waa jiraa. Dhinaca kale oo ayana sika dhismaha wadooyinka iyo guryihii waxaas la dhisaya nasalkeeda oo shaqo abuur dhalinyaro loogu sameynayo waa jiraa. In marka horena xirfado la baro barnaamij isagana waxaa jirta ILO-di annaga iska wadna oo ayadana waxa waaye in dhalinyarada xirfado la baro, kadibna ma aragtay xirfadii ay ku shaqaysan lahaayeenna meheradiina loo abuurtaana waa wadnaa. Marka insha allah runtii dadaalo badan ayaa socda, ma aragtay algaranaysaa hal faalin wax kasta lama samayn kara, laakiin bilow fiican ayaa wadna hadii ilaah yiraahdo.
Aad baad umahadsantahay wasiir. Bal waxaad ka warantaa Soomaaliya oo kale waxaa la sheegaa inay ka mid tahay dalalka lagu xadgudbo xuquuqda caruurta oo kale, qaar baa la shaqaalaystaa oo lagu shaqaaleeyaa lacag liidata iyo howl culus oo aysan qaban karin, qaar baa la iska askareeyaa. Marka wasaaraddiina waxay nooga biirin kartaa arinta caruurta la shaqaaleeyo la xiriirta, mase jiraan siyaasado dhinaca idinkaga aadan oo idin degsan?
Waa jirtaa, sharci waxaa jira shaqaalahan oo brevetka sharci ku saabsan ayaa jira, oo shaqaalahan gaarka loo leeyahay ayaa jirta sharci ku saabsan kana lacnay, waa hadda waa soo saarnay wuuna shaqaynayaa. Waxaadaba dhalinyarada aanan gaarin aanan ma aragtay da-da yar inaan la shaqaalaysin, iyo dhammaan shaqaalaha naftirkooda xaquuqdooda in la ilaaliyo, loo shaqeeyaha iyo shaqaalaha bixin xaquuqdooda in la ilaaliyo. Shaqaalaha waxaa laga rabaa waqtiga ay shaqada gelayaan, waqtiga ay shaqaynayaan, waqtiga fasaxyadoodii uu yahay, iyo lacagta ay ku shaqaynahayaan in ay islahaato. Hadda waxaad arkaysaa in qof shaqaalaha shaqeeyo 10 saacadood iyo ka badan, 12 saacadood inuu shaqeeyo, lacag aad u yarna uu ka shaqeeyo oo uu ku shaqeeyo. Marka wasaaradda hadda jaali sharci ayaa kasoo bixi doona dhowaan oo ma aragtay oo waqtiga la shaqaynayana ay yimi doona, lacagta lagu shaqaynayana ay yimi doona. Aysan noqonaya in qof inuu 12 saacadood iska shaqeeyo, lacag aad u yarna ku shaqeeyo, asoo sidaa lala saxeyna shaqeeyo, waqtigii la doono la iska ceyriyo. Taa waa dhammaan doontaa hadii ilaahay yiraahdo. Marka xuquuqda shaqaalaha, marka annagaa wadna sharcigaasi waana loo yaanaa.
Mudane waxaa jiray, adoo hadalkaaga tix raacaya, mudane waxaa jiray sharci oo beri dhaweyd baarlamaanku ansixiyey, kadibna dib u eegis lagu sameeyey markii dowladdu markii daldaloolo uu yeeshay sharciga. Marka sharciga si kooban haddaad dhageystayaasha ula wadaagto iyo ahmiyadda uu leeyahay.
Ma sharcigaasi baarlamaanka ansixiyey waa sharcigii shaqaalaha ajnabigu ayuu ahaa, kan baarlamaanka ansixiyey oo golaha wasiirada ay ansixiyeen. Sharcigaasi waxaa lagu dhagayaa shaqaalaha ajnabiga. Waad ogtahay ugudaan 5,000 iyo ka badan oo shaqaale ajnabi ayaa dalka ka shaqeyso, oo qaarkood qabanaya shaqa, qaarkood maha, inta badan qabanaya shaqooyin yaryar oo dadka Soomaaliyeed ay qaban karaan. Marka sharigaasi wuxuu tarayaa sharigaasi wuxuu wax ka qabanayaa, yacni shaqadan qofka Soomaaliga qaban kara, ninkan ajnabiga qabanaya ayuu sharigaasi wax ka qabanaa. Qaarkiis hadda wuuba shaqeeyaa, shaqaalo badan markii fiisaha ay ka dhacdo, fiisaha ay ku joogaan fursadda shaqa markay ka dhacdo ay noo yimaadaan, waa u diina ma siino. Kuwa hadda nadaafad, kuwa waxaa jira nadaafad oo dibadda laga keeno, kuwa waxaa jira oo guryaha bisoo laga keeno dibadda, kuwa waxaa jira daraawalina dibadda laga keeno. Waxaasi o dhan haddasha waa u diina. Shaqooyin badan ilaa 400 iyo ku dhowaad oo noocaasi ayaan hadda sharci intuu ka dhacay ayna soo weydiisteen inaan sharci aan siino, ayaan u diinay dad Soomaaliyeed hadda ay ka faa'iidaysanayaan. Marka tusaalahan hadda markaan kaaga soo qaado shirkadan Fidori la yihaahdo, 35 qof ayaa ajnabi ayaa u shaqaynaysay markii hore. Hadda waxa waaye 17 ayaa shaqeysa oo ajnabi, 17 booskooda dad Soomaali ayaan gelinay. Marka waad garanaysaa dadka Soomaaliya naftirkooda waxay u baahan yihiin tababar, ay u baahan yihiin 17 harsan naftirkooda. Markii dad Soomaaliya hadda tababar ayaa u haraysa, markii kuwaas ay soo baxaan, kuwaana waa laga bedelaa, kuwa Soomaaliya lagu bedelaa. Marka waxaa rabnaa wasaaraddu in ay sharigaasi markuu wuxuu ahaa sharigaasi wuxuu tarayaa dadka Soomaaliyeed ayuu fursad weyn siinayaa. Marka kaas ayuu ahaa wuuna dhagan galay, wuuna shaqaynayaa.
Waa gartay, aad baad u mahadsan tahay. Su-aalaha xaggeenna waa kusoo noqon doonaa. Dhegeysta kale aan rabaa inaan qadka soo geliyo magaalada Muqdisho. Dhegeysta, magacaaga ku bilow iyo halka aad nagala soo xiriirayso.
Waad mahadsan tahay idaacadda Baahda V O A. Magacaygu waa Faadimo Cabdicali, waxaan joogaa Muqdisho, waxaan ka tirsanahay ardayda jaamacadaha.
aada u maadsan tahay wasiirkana waan salaamayaa iyo inta dhegeysana socodkayga. Waxaan rabaa anoo ku hadlaya ardayda jaamacadaha magacooda inaan wasiirka weydiiyo sababaha kelifay in ilaa hadda xeerka shaqaalaha dhalinyarada ama dadka soo qalin jabinaya. Waxaad dareemi kartaa Soomaaliya waxaa kasoo qalin jabiya sanadkii arday aada u tiro badan dibadda kasii daran dadkii kasoo laabanayo shaqa la-aanta. Marka in wax qorsho ah oo wasaaradda shaqadii shaqaalaha uga degsan inaan weydiiyo xagga dhalinyarada. Ta kaleeto oo su-aasha labaadan ku diraayo waxay tahay waxaan ognahay ilaa dowladdii dhexe siyaasadaha hadda shaqaale unbaa la qortaa, shaqaale unbaa madaxweyne kasta imaada ama ra-iisul wasaare kasta imaada dowladdu qortaa. Wax horo la tirintaagareeyo ama shaqadii laga ajirana ma ogi. Marka shay miisaaniyadaas isku keeni kartaa Soomaaliya maadaama qof walba mushaar qaadanayo aan qofna shaqadii laga eriyin dadna la qorayo sanad walba.
aad baad u mahadsan tahay Faadumo. Magaalada Muqdisho naga soo wacaysa, wasiir oo maqlaysaa labada su-aal ee Faadumo ku weydiinayso.
Oko Faadumo, aad u mahadsan tahay runtii, oo aan aada ugu faraxsanahay sida aad ula socotid. Aad baan ugu faraxsanahay runtii. Waa jirtaa sanadkiisa waxaa soo baxa jaamacadaha dhalinyaro badan gabdhihii wiyaan isugu jira ayaa kasoo qalin jabiyey. Marka sidaad ogtahay ani maalin waxaan goorjoog ahaa ku dhawaad 500 arday oo jaamacad kasoo qalin jabisay anoo xafladeeda laigu yeeray meeshana waa ka sheegay. Annaga waxaa inoo qorshaysan wasaaradda shaqada iyo shaqadii arrimaha bulshada u qorshaysan waxay tahay sanadkan 2016 qorsheheeda uu ku jira waxay tahay dadkan dhalinyaradan jaamacinta gabdhaha wiilashila jaamacadaha kasoo baxay in maaragtay aanan shaqo u abuurno aan u samayno. Qaarkood wasaaradaha wasaaradkaasi shan iyo labaatan wasaarad waay wasaaradkan shan qof oo shaqaalaha oo ku jaamacinta inaan geyna waa qorsheenu ku jiraa. Qorshe kaloo asna waxaa jira annagana dhinaca kale aan ka wadno waxaa jira ilaa iyo 1000 arday oo ku jaamacadaha kasoo baxay ayagana inaan meelayna aan rabno waa jira shaqo abuur inaan u samayno aan rabno waa jira. Kulley xaalada dalkeeni iyo dowladeena ay ku sugan tahayna waad ogeen waa la socotaan. Marka runtii Ilaahay horta waxaan ka baryanaa inuu cariiriga naga bixiyo dowladdana nooga dhigo mid maaragtay awood xoogan inuu nooga dhigo markaas ayay dowladdu wax qaban kartaa. Midda su-aasha labaadna ay ahaydna maaragtay sababka shaqaale unbaa la qoraa wax rusqaynaya oo gab noqonaya lama arka miisaanadaasi intee laga keenay tiri gabadha. Aada iyo aada runtii su-aal muhiim u ah waay way jirtaa arrintaasi wasaaradda shaqada hadda ku dhawaad 2 bilood ayaa sharcigan shaqaalaha lagu dhaqo ayaa 2 bilood hadda waxaa lagu sameynayaa dib u eegid lagu sameynayaa. Waa wadnaa waxa waaye waxaan wadnaa sharciga howlgabka naftirkiisi waa wadnaa waa ku guda jirnaa. Marka waa in qaarna howlgab ay noqdaan qaarna ay ruso ay jiraan qaarna maaragtay la qora waa sidii shaqada ay tahay waa sidaas waa runteedi wax unbaa la qoraa waxna lama rusqeeyo waxna howlgab ma noqdaan. Saa markii sharcigii ayaa hadda dib ugu eegis aan ku sameynay dhawaana waad arki doontaa waxa adi hadda aad sheegayso ama adi aad yaddaada ay ku jirto adaa arki doonta.
Wasiir, bal waxaa jiray Soomaaliya markaan fiirino sanad walba ama labadii sanaba mar waxaa jiray tirakoob qaramada midoobay qiyaasa oo ay sameyn jirtay oo la xiriiray tirada dadka Soomaalida ee gaaray inay shaqeeyaan ama shaqeeya ama shaqo la-aanta ah oo inta badan ay ku sheegi jirtay kuwa da-doodu u dhexeyso 15 jirka ilaa iyo 40 jirka. Hadda dalkii dowlad buu leeyahay. Ma jiraan wax qiyaasa oo aad sameyseen oo la xiriirta dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanta hanaqaadka ah ee wax qaban kara ee aan maaragtay iyo inta dadka Soomaaliyeed ee wax qaban kara ee shaqeyn kara ma ku sameyseen wax oo darosa ama qiyaasa ma ku sameyseen?
Waa jirtaa runtii maanta dadka Soomaaliyeed 70% waxa waaye dhalinyaro waay dadka Soomaaliyeed 70% dhalinyaro waay. Marka waad garanaysaa mar haddii 70% dhalinyaro ay tahay culayska meeshuu ka jira waa garanaysaa. Marka taasi waa la soconaa 70% dadka Soomaaliyeed waa dad dhalinyaro ah.
Qorshooyinka aad sheegayso waxaa ka mid ah in dhalinyaro badan oo Al-Shabaab kasoo baxay ama markii hore ku biiray oo dowladda cafis u fidisay oo kasoo baxay ayaa jira oo hadda Soomaaliya jooga oo qaarkoodna dhaqan celin loo sameeyey. Iyagu kuwa maxay idinkaga qorshaysan? Ma jiraa qorshooyin aad ugu talagasheen si loo shaqaaleeyo ama xirfado loo baro oo bulshada ay uga mid noqdaano falalka xagjirnimada looga reebo?
Waa jira horta barnaamij horta waxa kasta waxaa ka horeeyay waad ogtahay 2020 waxa waaye dadkeena xirfad waxa la yidhaha loo abuuray malaha. Marka hore dhalinyarana in xirfado la baro, markaas kadib sidii maaragtay sida baabuurta loo wado, sida makaanikada oo kale, yacni electric sida loo baro,
waxyaabo badan ayaan rabnaa hadda inoo qorshaysan oo barnaamijkeena qorsheena uu ku jiraa in dadkan in marka hore xirfad la bado kadibna xirfadii la bado ay ku shaqaysaan. Ko barnaamij kaloo isagana waxaa jira oo shaqaale aan dibadda u qaadayno oo dad shaqaale oo Soomaaliyeed oo maaragtay dowladda Sacuudiga oo kale iyo Qatar oo kale ayaan rabnaa inaan shaqaale tiro badan aan geyno oo wasaaradda heshiis ay la soo gashay oo si ay meeshaas ugu soo shaqaystaan dad shaqaalaha oo wasaaradda inta ay ka qaadso shir Arabiga Sacuudiga ay ku tagaan oo sidaas ay ku shaqaystaan naftirkeedna waa wadnaa ayaga naftirkooda dhalinyarada shaqo abuur lagu sameynayo gudaha Sacuudiga iyo Qatarba waa wadnaa taasina dhowaan sanadkan laba kun iyo lix iyo tobanka uu bilaabmaya haddii Ilaahay yiraahdo. Marka xirfado badan oo dhalinyarada shaqo loogu abuuraayo oo xirfad loogu barayo ayadana waa wadnaa.
Aad baad umaadsantahay dhegeyste kalaan soo gelinaya. Dhegeyste, magacaaga iyo halkaad nagala soo xiriireyso?
Magacaygu waa Khadar Maxamed Faarax, waxaan joogaa magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Hodan.
Khadar, ku soo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha idaacadda v o a laanta afka Soomaaliga.
Waa dhowahay Mr. Colaad, waa sidoo kale waxaan salaamaya wasiirka barnaamijka martida ku ah, waxaad u dhowahay walaal.
Marka ugu horeysa fikirkaaga, kadibna haddii aad su-aal qabto wasiirka kaaga jawaabayo oo aad weydiinayso.
Waayo fikirkayga ku hormaraya waagii madaxweyne Xasan Sheekh la doortay muddo hadda 4 sano ku dhawaada hadda kasoo wareegatay bis wax yar ka dhinleen markaas iyada ajendayaasha ama qorshayaasha ugu waaweynaa waxaa qeyb ka ahaa in shaqo abuur bulshada Soomaaliyeed si guud loogu sameynaa si gaar dhalinyarada maaragtay Soomaaliyeed waxbartay weli waddanka jooga gudihiisa in shaqo loo abuuraayo. Muddada intaas le-eg tirada dhalinyarada oo qiimeyntii u dambeysay markii lasoo saarayay ee lagu qiyaasay ilaa 70 wax kor u dhaafaya macnaha tir ahaan 75 ilaa 72 dhalinyarada Soomaaliyeed gabdho iyo wiilal ba isugu jiro dad waxbartay dadaa waxbaranin
boqolkiibaha
markii la fiiriyay populationka Soomaaliya dadka masalan dhalinyarada ah oo hadda shaqo qabta marka la fiiriyna tiradaas iyadaa boqolkiiba waa wax ka yar 1 macna. Taas iyada waxaa isleeyahay marka waxyaabaha duruufaha iyo maanta siduu waddanka yahay marka la fiiriyo waxyaabo badanoo waxaa jiri karaa dowladda lagu dhaliileynin oo ah inay maaragtay roolkii ayada ahaa ama doorka looga baahnaa inay buuxiso. Hase ahaatee waxa ugu muhiimsanaa waxay tahay in dadka dhalinyarada dhiirigelin loo sameeyo macnaha si ay ugu dhiiradaan inay fursadaha jiro u raadiyaan macnaha. Waxaa dareemaysaa inta badan fursadaha jiro dad yar ah waxay fursadaas u helaan masiib inay helaan ama ay arkaanba inay markaas ku sii guuleystaan waa masale kale, waa arrin kale, laakiin inay xogtaas xataa helaan jaaniskaas jiro aada ugu adag yahay macna. Marka waxaan aada ugu dhiirigelinayaa oon rajaynayaa insha allahu tacaala in wax badan mustaqbalku isbedeli doono in dhalinyarada Soomaaliyeed meelaha shaqooyinka ay ka jiraan ee fursadaha ay ka jiraan jaamisyo badan oo access ah ay u heli karaan in loo sameeyo marka koowaad. Marka labaad, caqabadaha ugu badan oo dhalinyarada xagga shaqooyinka ay kala kulmaan hadda waxyaabaha ugu daran waxay tahay waayo aragnimo ma wadataa macnaha 20 sano waddankii 20 dhowr sano burbur uu ku jiray oo laga yaabaa qofkan dhalinyarada siduu wax kusoo bartay iyo xaaladuu soo marayba Ilaahay ogyahay ayadoo weliba loo heli kara macnaha job on training macnaha isagoo shaqadii ku jirin training lagu siin karo in lagu sii xujeynayo haddana experiencigaada ama khibradaada intee la egtahay maxaa kasoo shaqeysa qofkii oo laga yaaba fresh inuu yahay sanad 2 sano magaaladii iska baaga muddeyna soo jaamacaddii dhameeyey waxaa marka isleeyahay fursadaas iyadaa waxay keentay in dhalinyaro badan oo waddankii wax ku bartay ama joogayba ay ka tahriibaan ama badii ku daataan ama saxaraha si oo dhib ugu noqdaan. Waxaa marka rabaa inaan wasiirka weydiiyo isagoo mahadsan waqti yar ka hoo inay dhiman marka laga yimaado dhiirigelinta guud oo dee idaacadaha iyo tv-da aad ka maqalno qorshe rasmi ah oo dhalinyaradii aad shaqo ugu abuureysaan ma jiraa macnaha oo maanta 1, 2, 3, 4 xataa qorshihiisi aa wadiin oo allayna aad leedihiin waxaa ugu talagalnay tiro intaas la-eg inay shaqadaas iyada ka faa'iidaystaan.
Aad baad umaadsan tahay Qatar oo naga soo wacay magaalada Muqdisho, wasiirkana wuu ku maqlayaa.
Waxa waaye howl badan ay wadaa, waa kuu sheegay heshiis ayaa jira dowladda Qatar iyo Sacuudiga dowladda ay la soo gashay oo dad Soomaaliyeed oo shaqaalaha loo qaadayo maaragtay Sacuudiga oo xagga kasoo shaqaysanaya dowladdana maaragtay ay mas-uul ka tahay oo ilaa iyo 50,000 oo shaqaalaha la sameynaya. Marka wax badan oo dadaalo badan ayaa socda oo maaragtay shaqo yaraanta loogu horseedi doono loogu hortegi doono haddii Ilaahay yiraahdo.
Aad baad umaadsan tahay wasiir. Dhageysta kale ayaan qadka soo gelinayaa dhageysta ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriireyso.
Aad baad u mahadsantahay walaalo. Waxaan joogaa Hargeysa, magacayguna waa Faadimo Ibraahim. Walaal, haddii aynu ka hadalno xagga dhalinyarada iyo shaqala'aanteeda, anigu dhinacaan joogo laba qaybood baan u dhigi karaa. Qayb horta dowladda lagu aanan karaa, qaybna dadweynaha, lambar one waliba dadweynaha. Waxa weeyaan dhalinyaradu inay waddankii ka shaqaysato oo ay ka shaqeeyaan, waxa hortaagan caqabada dadka ganacsatada ah ee meheradaha furtay ee dhaqaatiirta furtay, iminka xayeysiisyada marka dheegta meelaha TV-yada, nin casba cuntada dhigaya, nin casba maxayga siimanaya, nin casba saabuusihii samaynaya. Waxa weeyaan Soomaali ma saabuusay samayn garan weyday. Caqabada horta dadweynaha iskale. Middeeda kale, waddankii Ethiopian ayaa soo galay oo shaqa hoosaadkii oo dhan ka shaqaysta. Taasi waa mid. Dhalinyarada qudeedi iyadu mid u diyaarsan ma tahay inay shaqaysato? Intii taariikhda mooyaane inta joogta inay shaqaysato diyaar ma u tahay? Markaad eegta ummaddu ilaa shaqa shaqa sare lagama wada shaqeeyo. Dadka shaqa hoosaad iyo waxaa loo qeybsan yahay shaqooyinka sarsare. Shaqooyinka sarsare inta ka shaqaysa waa dad yar. Shaqadii hoose waxa weeyaan dhalinyaradii way ka faanayaan badidoodii. Meel halkana waxay taagan yihiin meheradaha hortooda, nin walba surwaal geedsan iyo kaba baarashaysan iyo tilin oo imika la raameeyo, heerkaasuu maraya iyo jaraa'id u akhristo iyo shaah iyo sharaab aynu heli doonaya. Ama shaqaysanaya qayrkii oo caalamka isaga yimidna way ka shaqaystaan. Imika ragga lambar u xidha in elemamyooda fooqyada la dhisay waa dhalinyaro iyaga laaleego Filibiin iyo Fiidnaam iyo dhul fog laga wara keenay. Hadday imika farsamadaa baran lahaayeen da way ka shaqaysan lahaayeen. Iyaga laftoodii baan u diyaarsanaya dhalinyaradii inay shaqaystaan. Waa intii tahriibta mooye inta joogta, inta joogta ee shaqaysatana waxay taraafigii iyo dowladda hoose meelay ka joogsadaan laayeen keeryoonayaal iyo waxay keeryoonayaal bay wax ku yiiyeen alaado fortu yiiyeen. Midda kale dowladdii hoose waxaana meel laga joogsadaan helaynin, waa cashuurtiina waa laga qaaday, cadceedaana way taagan yihiin. Waa dowladda dhaliisheeda ka lagu shirami karo. Taraafigga qudhiisa baabuurta yaryar ee dhalinyarada daribaday ee ay ka shaqaysanayaan inay faraqaadaan oo maaragtay ay istaanka ay ku kiraysanayaan iyo meelahaasoo dhalaalaha u yareeyaan iyaa wanaagsan. Haddaba caqabadaha noocaasaa Soomaali maa jira oo aanay dhalinyaradii ka shaqaysan karin. Oo haddaba in dadweynihiina waxaan ku boorinayaa inay dad dhalinyarta waddanka dowladdu u fiirsato oo ay maxaan ku raaday dadkan waddanka u dhashay. Sacuudigiibaa waxaa ku dhiisagoo shidaalku dhulka boglan yahay ka marnu waayo shaqo hoosaadkii inuu dadkiisii ka shaqaysto. Soomaalilana wax alla waxay haysataa jirin na waxaa jecelay inay dasaaso kale dowladdu ugu fiirsato oo wixii shisheeyaas meelaha tuushaskee lagu kulmo arrimaha dadweynuhu dhan isugu yimaadaan. Walaal walaa Ethiopian baa ka shaqaysanaya xitaa Soomaalidaa ku jirta, laakiin waa Ethiopian. Dadkii waddankuna wuu amal laayay. Keeryoonayaasha meelaha lagu kareeyo, kelmadda ayga yidhi keeryoonayaasha meelaha lagu kareeyo dadka laga qaado alaabaha Ethiopian baa jooga. Kii kale waddanka u dhashay hadduu jirtaa shaqaysan lahaa isagii laftarkiisiiba meel u ka galay aana inoo shisheeya waddankii ka qaaday.
Waa gartay, aad baad umahadsantahay.
Waxaan ku soo gabagabeynayaa walaalkay.
Waa gartay,
walaalkay waxaan weydiinayaa isagu waa ka Muqdisho jooga ee bal dhalinyarada dhulkaa Muqdisho joogta, magaalada Muqdisho joogta, iyaga sideebaad ula xaashaan oo sideebaad u shaqo gelisaan oo sideed u hawl gelisaan annaga oo aad si cadaalada oo shaqada dowladda reer hebel inaan loo badin oo 4 iyo 5 isku qola ah dowladda gudaheedii laga helin, maxaad xal ahayd idinka laftiinu dhalinyaradii u haysaan? Anigu dhanka aan joogo waa aniga ka sheegay.
Waa garta, aad baad umahadsantahay Faadumo. Waxaan siinayaa wasiirkan siinayaa Cusmaan, oo maqlaysaa gabadha magaalada Hargeysa nagala soo hadlaysa.
Dadkii shaqada hoose qabto ay dadku wax waay bulshada meesha laga cabbiray waa meeshaas. Horta waa runteedii Faadumo, dhalinyarada waxaa maalintii ku buubaabinaynaa in shaqooyinka aysan ka faanin oo maa dalkooda ka shaqaystaan, shaqooyinka hoose inay qabtaan. Tan kore wax waay dad yar unbaa deeqaysa, taas sidaas weeye. Tan kale wax waay annaga dhalinyarada Muqdisho joogto, sida aad u sheegtay, Muqdisho keliya maaha yacnii dalka oo dhanba. Horta xirfad ma laha. 2020 oo burburku jiray, meelihii dadka xirfadaha lagu bari jiray way baabeen. Hadda dhowr goobood oo hadda waxaan rabnaa meeshii GTZ la dhihi jiray oo dadka lagu tababarayan dhawaan waa la furi doonaa, haddii ilaahay si dadka xirfad loo baro, kadibna xirfadaasi ay ugu shaqaysaan. Marka hadda waxaa la wadaa, waad ogtahay oo dee shaqo yaro haday soo baxdo intaas jaamacadaha sanadkasta waxaa soo baxay intaas oo kun ayaa soo baxaysa. Marka inta dowladda qaadan karto ama shaqo dalka qaadan karan aaday u yaryihin. Marka annaga hadda waxaan wadnaa barnaamij oo maaragtay shaqo abuur loogu sameynayo dhalinyarada oo beeraleydii iyo kalluumaysatadii dhinacyadaasi lagu jihaynayo ayaan wadnaa. Marka sida adi aad u sheegtay waaye dhalinyaradeena waxaan ka rabnaa in ay ayaga is-abaabulaan oo shaqooyinka hoose ay qabtaan aysan ka faanin. Marka dadka shisheeyaha oo dalka kusoo yaacayo oo shaqooyinkii soomaalida qaban lahaa hadda qabanayana waa in laga joojiya. Taa annaga Muqdisho waa wadnaa dadkan ilaa ku dhawaad 5,000 oo shaqaale shisheeyaha ayaa dalkan joogta oo Muqdisho area aad joogta oo maaragtay ka shaqeeya shaqooyin badan oo dhalinyarada soomaalida qaban lahayn. Kuwaasna hadda waxa waaye shaligii shaqaalaha ajnabigan soo ayaa baadamanka ansiyay. Taana hadda waa wadnaa inaysan shaqooyinkaasi aysan qaban qof ajnabiga shaqo qub Soomaali qaban kara inuusan qabanin. Marka dadaal un baan wadnaa in la dadaalo oo dhalinyarana ay dadaalan oo amnigana laga shaqeeyo. Haddii aan amni jirin shaqo ma jirayso. Marka waxaan kaloo ummada dadka aan u sheegayaa oo runtii fursadan aan uga faa'iidaysanayo waxa waaye amni waxaa sugi kara dadka shacabka sugi kara dowladda keliya ma aha. Dowladda waxa waaye booliis iyo military iyo intaan intii ayaana wax laga sugin. Dadka shacabka ayagaa laga rabaa amniga inay sugaan. Haddii amni la helo ayaa shaqo la helaya wax kasta la helaya. Marka waxaan idaa waxaan runtii aan soo jeedinaa in aan amnigan aan ka shaqeyno si aan ma aragtay aan u helno fursad shaqo. Marka wasaaraddana way dadaalaysaa haddii Ilaahay yiraahdo.
Wasiir aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waa kaga mahadcelinaynaa waqtigaaga qaaliga ah iyo barnaamijka wicitaanka dhagaystaha oo aad nagala qayb qaadatay.
Aad iyo aad u mahadsan tahay.
Intaa ayaan dhagaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenii wicitaanka dhagaystaha ee toddobaadkan. Barnaamijka waxaa marti ku ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee Soomaaliya Cismaan Libaax Ibraahim oo ku sugan magaalada Muqdisho. Intii uu barnaamijka socdana wuxuu su'aal uga jawaabayay qaar ka mid ah dhagaystayaasheenna. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno toddobaadka dambe hadduu la yiraahdo, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabaadiyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo barnaamijkaasi wicitaanka dhagaystaha soo diyaariyay. Halkana ka soo jeedinayay halka idinkaga imaanayayna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Ciddii ay wararkan iyo warbixinadan seegaana waxay mar kale dib uga daalacan kartaa websaitekeena voasomaali.com. haatan waxaad kusoo dhawaataan xubintii ganacsiga oo beledweyne kusoo diyaariyay Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena ganacsiga. magaalada Buulaburte oo muddada sanadka iyo dheeraadka go'doon ahayd miciishadeeduna qiimaha uu aad u sarreeyey ayaa xilligan waxaa laga dareemayaa isbeddel weyn. qiimaha badeecaduhuna waxay la mid tahay magaalooyinka kale sida Beledweyne. waxyaabaha ay weli adag tahay in la helo waa qalabka dhismaha oo keliya. Faadumo Cali Ibraahim waxay ka mid tahay ganacsatada degmada. waxay iga warantay qiimaha xilligan wax lagu iibsado iyo qiyaastii muddo sanad ka hor.
waxaan ka mid ahay ganacsatada magaalada Buulaburte. markii hore oo jirtay cunaqabateynta loorka bariiska wuxuu marayay 1,200,000, iminkana wuxuu marayaa 780,000. loorka sonkorta markii hore wuxuu ahaa 1,300,000, iminkana wuxuu marayaa 800,000. loorka burka markii hore wuxuu ahaa 1,300,000, iminkana wuxuu marayaa 780,000. jirgaanka saliidda markii hore wuxuu ahaa 630,000, iminkana wuxuu marayaa 500,000. farqi weyn baa u dhexeeya. baastada markii hore waxay ahayd 320,000, iminkana waxay maraysaa kartoonka baastada 220,000. macsarada litrka wuxuu ahaan jiray 65, iminkana waa 45 ilaa 44 xataa waa lagu helaa meelaha qaar. shidaalka fuustadii waxaa la iibinayay $365, iminkana waxay maraysaa $230 ilaa $220 ayay u dhexeysaa. noocyada bariiska haddaan kuu sheego, waxaa ugu qaalisan nooca la yiraa Golden Star oo isagu aada looga jecelay magaalada. waxaa kaloo ku xiga oo qiimihiisu wuxoogaa ilaa $1 uu ka hooseeya Golden Starka Safari bariiska la yiraa.
markaan ka gudubno raashinka qayrin, waxyaabaha kale ee qiimaha isbeddelka uu ku yimid maxaa ka mid a? dharkoo kale maxaa nooga tilmaami kartaa haddii aad war u hayso dhinaca dawada oo kale?
dhinaca dawooyinka, inkastoo aan farmasiiste aanan ahayn, haddana daawada waa la helaa, qiimaheeduna waa iska qiimo macquula.
aragtidaada maxay kula tahay waxyaabaha keenay in qiimaha markii hore uu sare u kaco
xilligan uu hoos u dhac ku yimaado si la mid ah sida magaalada Beledweyne?
Wallaahi markii hore cunaqabateynta magaalada Saarneed ayaa waxay mid aad u adag, iminkana kulli xaq Allah waa wax rabbaaniyana kulli xaq Allah ka yimi sidaan filayo, iminkana hoos u dhacas ayaa yimi. Waxaana hoos u riday raashinka xaggeeda mucaawanadii kow firista uu ahaa uu noo soo dhiibay Ismaaciil Cumar Geelle, tii labaad oo ay soo dhiibeen Turkiga, tii saddexaad oo WFB Maris ay qaybinaysay, saddexdaasna way koos gareen iyo ganacsi kale oo fara badan oo magaalada soo galay.
Ma jirtaa wax cabsi ah in mar kale qiimaha uu sare u kaco raashinka iyo qaybaha kale ee waxyaabaha lagama maarmaanka?
May wax cabsi ah oo jirta hadda ma jirto, alxamdulillah. Magaalada sidii hore way ka fiican tahay, dadkuna si aada ay ugu soo noqdeen magaalada. Sidaad ogtahay baa imika duulimaadyaha ka jira, diyaarad baa shaqaysa, wadooyinkuna insha allah way iska furmi doonaan inta dhiman. Marka wax cabsi ah ma qabno.
Marka maadaama qiimaha uu hoos u dhacay oo sidii hore uu dib ugu soo laabtay, ka waran dadka ma haystaan dhaqaale ay wax idinkaga iibsadaan, mise dhaqaale la'aan ayaa magaalada ka jirta oo si kastoo qiimaha hoos uu yimid dadku wali culays ay dareemayaan?
May wallaahi alxamdulillah, dadku iminka waxaa laga yaabaa guryaha qaar inay u tiirsantayba mucaawanadii iminka ay qaateen bishan gudaheeda ay ka qaateen WFB, weliba qaybta Maris ay bixinaysa ay weli guryaha u tiirsan yihiin. Iminkana beerina ay usoo go-ayaan alxamdulillah. Qoyskii waxaa la siinayay raashin ku filan muddo bila, haaf bariisa, haaf bura, rubac sonkora iyo caagad saliida, waana muddo bila intii u cuni lahaa reer.
Marka ganacsiga magaalada, suurtagal ma tahay in waxa magaalada Buluburta laga qaado in tuulooyinka u dhow la geyn karo?
Maya, annaga waxaba naloo keena xagga tuulooyinka ma garad. Maya, annaga wax naga baxa ma jirto.
Guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan. Intaanu ka gaarayno toddobaadka dambe, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Estasi Burakaba oo fanaanka Xasan Adan Samatar waxa ku reeyay barnaamijkii ganacsiga oo Xuseen Xasan Dhaqan nooga soo diray magaalada Beledweyne. Dhegeystayaal waxaad naga socotaan VOA Washington. Ana Seekin Dhaxbaxo, Estasi Hakaba iyo fanaanka Xasan Adan Samatar.
Akaba banashi Talo banuda balankaina hai akaba banashi burto kitalo banuda balankaina hai babur mara
si ha kaba waxay ahayd xulka farsamada qaanka barnaamijka oo aad sandheero heestani aad mar walba uga helo markuu ku jirin aad u soo saara iyadaan ku soo gabagabeynayna guud ahaan idaacaddii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA. Intaan mar kale kulmayno waxaan idinkaga tagaynaa dhammaan nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.